Hér byrjar hljóðbókin Náttúrulega eitt. Höfundar bókarinnar eru þær Halldóra Lind Guðlaugsdóttir, Ragnheiður Alma Snæbjörnsdóttir og Telma Ýr Birgisdóttir. Myndhöfundur er Krumla. Upptökustjórn annaðist Gunnar Árnason hjá Upptekið. Ritstjóri bókarinnar er Andri Már Sigurðsson og Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2021. Hljóðbókin var framleitt árið 2022. Árni Beinteinn og Eygló Hilmarsdóttir lesa. Bókin er 144 blaðsíður og er flutningstími það bil 3 klukkustundir.